Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçisən.
Yox,
sən təhqirəçisən.
Mən söyləsəm nə gəlmir, mən subyektiv deyiləm.
Yox, təhqirlə xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin 4-cü günü axşam saat 7-də canlı qulaqsa bilərsiniz. Bugünkü kontekstdən sonra isə təxminən 25 dəqiqədən sonra efirdə Qafqaz Qovşağı proqramı olacaq. Günün sualını bir daha xatırladıram. Bugünkü kontekstdə sizcə Azərbaycan Avropa ilə yaxınlaşmalıdır, yoxsa Rusiya ilə mesajlar artıq gəlməkdədir və dinləyicimiz Nofil imzası qoyub yazır ki, Rusiya ilə yaxınlıq bizə zaman-zaman torpaqlarımızın itirilməsi hesabına başa gəlib. Belə gedərsə, biz Ermənistanın tərkibində Azərbaycan Muxtar Respublikasının olduğu günü görəcəyik. Nofil yazır bunu. Bir başqa dinləyici yazır. Çıxış yolu Avropada, amma bu iqtidar ora getməz. Xalq etiraz eləməlidir. Sizin də əgər mövzu ilə bağlı fikriniz, rəyiniz varsa 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Möhtərəm hakim, siz də bilirsiniz rüşvət necə alınıb, necə verilir. Gülər Əhmədovun məhkəməsində səslənən fikirlər. Bugün sabiq deputatın məhkəməsi davam edib. Qalmaqallı videoda yüksək vəzifəli şəxsə rüşvət verilməsi üçün vasitəçilik etdiyi iddia olunan Gülər Əhmədova videonu montaj adlandırmaqda və günahsız olduğunu deməkdə israr eləyir. Proses sona yaxınlaşmaqdadır və prokuror məhkəmədən Gülər Əhmədovaya 4 il həbs cəzası istəyib. Sabiq deputat son sözə hazırlaşacaq, ona dekabrın 2-sinəcən vaxt verilib. Bugünkü məhkəmə prosesindən ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Noyabrın 26-sında sabiq deputat Gülər Əhmədovanın cinayət işi ilə bağlı növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmədə onun vəkili Əfsər Talıbov çıxış edib, o Gülər Əhmədovaya qarşı qaldırılan bütün ittihamları əsassız sayıb, sabiq deputatın saxta ittihamlarla həbs edildiyini bildirib.
Cinayətin obyekti olan pul ortada yoxdur. İqtidar yolunda can qoyan qadını 10 aydır həbsdə saxlayırsınız. Qanunlara 1% əməl olunsa Gülər Əhmədova azadlığa çıxmalıdır. Bir dənə də sübut yoxdur ki, o həbs olunsun. Elşad peşəkar rejissordur. Ortada pulusu idi, həmin peşəkar rejissor bunu çəkməli idi. O hüquq professoru olsa da böhtancıdır. Gülər xanımın arxası yoxdur deyə tutubsuz, tələb edirəm ki, videoda kimlər varsa hamısı tutulsun.
Əfsər Talıbov istintaq orqanlarının qanunlara əməl etməməkdə günahlandırıb, bildirib ki, Gülər Əhmədova istintaq dövründə yalnız 2 dəfə dindirilib. Prosesdə Gülər Əhmədovanın istintaqa verdiyi ifadələr və Sevinç Babayevanın Türkiyədən ona yazdığı mesajlar oxunub. Mesajda Sevinç Babayeva Gülər Əhmədovaya yazıb.
Yaşasam Elşadın vayinə oturacam.
Əfsər Talıbov ifadəsinə davam edib, o deyib ki, əgər Sevinç Babayevanın Gülər Əhmədova ilə bağlı problemi olsaydı, həmin ifadələri Gülərlə bağlı deyərdi. Bu vaxt Gülər Əhmədova barmaqlıqlar arasından artıq bunlar mənim vayma oturublar deyib. Vəkil video görüntülərdə deyilən məbləğin də qeyri-müəyyən olduğunu, dəqiq rəqəmlərin bəlli olmadığını bildirib.
Elşad hüquq professorudur. O bilir rüşvəti necə alıb vermək lazımdır. Mən də çoxdan hüquqşünasıyam. Bilirəm rüşvət necə alınıb verilir. Möhtərəm hakim, siz də bilirsiniz rüşvət necə alınıb verilir.
Bu zaman hakim vəkilin çıxışına müdaxilə edib. Ağsaqqal, biz bilmirik rüşvət necə alınıb verilir. Bizə onun dərsini keçməyiblər. Şiddətli ifadəyə görə məhkəməyə üzrxahlıq eləyən vəkil daha sonra bu işdə bir şübhəli məqamın olduğunu və buna heç vaxt cavab tapa bilmədiyini deyib.
Bir şübhəli məqam var. Mən bir suala cavab tapa bilmirəm. Niyə Sevinc Babayeva sağ olduğu vaxt dindirilməyib? Sevinc Babayevanın oğlu özüm sahibələrində dəfələrlə deyib ki, prokurorluq onun anasının Türkiyədə harada qalmasından xəbərdardır. Amma 40 gün ərzində prokurorluq əməkdaşları Türkiyəyə gedib Sevinc Babayevanı dindirməyiblər. Amma Sevinc Babayevanın ölümündən sonra prokurorluq əməkdaşları 2 aya yaxın Türkiyədə olublar. Nə səbəbə adamın ölümündən sonra gediblər, bu aydın deyil. Allah bizim xalqı İlşad Abdullayevin şər və böhtanlarından qorusun.
Vəkil çıxışının sonunda bir daha ittihamın əsasız olduğunu bildirib və Gülər Əhmədov və məhkəmədən bəraət istəyib. Daha sonra da dövlət tamçısı vəkilin bəzi fikirlərinə etiraz edib, bütün məsələlərin lazımınca araşdırıldığını bildirib. Vəkil yenidən prokurorun dedikləri ilə bağlı çıxış etmək üçün hakimlə söz istəyib. Amma bu zaman hakim bura artıq Aşıqpəri məclisinə döndü deyə vəkilə etiraz edib. Bundan sonra hakim Gülər Əhmədova son çıxış üçün söz verib. Gülər Əhmədova xəstə olduğunu, özünü yaxşı hiss etmədiyini bildirib. Əvvəlcə hakimlə onun müalicəsi üçün imkan yaradılmasını, daha sonra son söz deməsi üçün ona vaxt verilməsini istəyib. Bundan sonra məhkəmə bir neçə dəqiqəlik müşavirəyə gedib. Müşavirədən qayıdan hakim müalicə məsələsinin məhkəmənin səlahiyyətində olmadığını deyib və Gülər Əhmədovaya son sözə hazırlaşmaq üçün dekabrın 2-sinə qədər vaxt verildiyini bildirib. Bu il fevralın 13-də Gülər Əhmədova barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Prokuror məhkəmədən Gülər Əhmədovaya 4 il iş istəyib. Gülər Əhmədova cinayət məcəlləsinin etibardan sui-istifadə etməklə özgənin küllü miqdarda əmlakını ələ keçirmə, ağır və xüsusilə də ağır cinayətin hazırlanması və ya törədilməsini bilərək həmin cinayət barədə xəbər verməmə maddələrlə təqsirli bilinir.
Maarif Çingizoğlu. Onu da qeyd edeyim ki, Gülər Əhmədovanın işi ilə bağlı son məlumatları siz bizim saytımızda da əldə edə bilərsiniz. Ayrıca bununla bağlı bölmə də var və bu cəmiyyətdə qalmaqala səbəb olmuş, səsküyə səbəb olmuş proseslə bağlı indicən olan məlumatları orada əldə edə bilərsiniz və bir daha qeyd edeyim ki, proses yekunlaşır və dekabrın ikisində artıq Gülər Əhmədovanın son söz deyəcəyi gözlənilir. Nəhayət ki, bilindi, İlham Əliyev mübahisəli sammitə gedəsi oldu. Vilnüsdə keçiriləcək sammit axır aylarda Rusiya ilə onun bəzi qonşuları arasında qarşıdurma yaradıb. Avropa Birliyi Gürcüstan, Ukrayna, Ermənistan, Moldova, Belarus və Azərbaycana münasibətləri daha da yaxınlaşdırmağı təklif edir. Alış-verişi artırmaq, gediş-gəlişi asanlaşdırmaq. Rusiya isə keçmiş Sovet Respublikalarının Avropaya üz tutmasından məmnun deyil və bəzi ekspertlərin müşahidələrinə görə onlara açıq, gizli, ciddi təzyiqlər edir. Məsələn, Ukrayna hökuməti Avropa Birliyi ilə sazişi Vilnüsdə imzalanmışdır. Malı olsa da bunu təxirə salıb və indi Kiyevdə hökumətə qarşı böyük etiraz aksiyaları keçirilir. Azərbaycan prezidenti də sammitə gedir və orada bir sazişdə bağlaması mümkündür. Ətraflı Saadət Akif qızının söhbətində.
Azərbaycan prezidentinin Avropa Birliyinin sammitinə gedib getməyəcəyi ilə bağlı suallara cavab verildi. Avropa Birliyinin rəsmi saytının bugün yaydığı məlumatında sammitin iştirakçıları arasında prezident İlham Əliyevin də adı var. Şərq tərəfdaşlığının 3-cü sammiti noyabrın 28-29-unda keçiriləcək. Sammitə Avropa Birliyinə daxil 28 ölkənin rəhbəri, o cümlədən Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Gürcüstan və Ukrayna başçıları dəvətlidir. Sammitə Avropa Birliyinin prezidenti Herman Van Rompuy və Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso sədrliyə eləyəcək. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Catherine Ashton, Genişlənmə və Avropa Qonşuluq Siyasəti üzrə komissar Stefan Füle və başqaları da sammitdə iştirak eləyəcək. Avropa Birliyinin prezidenti Van Rompuy deyib ki, onların niyyəti tərəfdaşları ilə regionda demokratik inkişafa və qanuna sökənən qonşuluq çərçivəsində əməkdaşlıq etməkdir.
Vilnius Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinin 10 və 2009-cu ildən işə başlayan şərq tərəfdaşlığının 4 ilinin sonunu işarə edir.
Onun sözlərinə görə artıq onlar daha iddialı müddəalar üzrə tərəfdaşları ilə işlərini davam etdirəcəklər. Söhbət azad ticarət əlaqələrindən regionda sadələşdirilmiş viza rejimində səfər etməkdən gedir. Avropa Komissiyasının prezidenti Barroso isə bildirib ki, şərq tərəfdaşlığı Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna vətəndaşlarına yeni imkanlar açır.
Bir neçə il müddətində Avropa Birliyi şərqdəki qonşularına böyük ticarət partneri, investisiya mənbəyi və siyasi iştirakçı, o cümlədən etibarlı tərəfdaş oldu.
Sammitdə Azərbaycan Avropa Birliyi ilə viza rejiminin sadələşdirilməsi ilə bağlı sənəd imzalamalıdır. Azərbaycan prezidentinin Vilnüsə səfərini alqışlayan Atlas Araşdırmalar Birliyinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, əgər rəsmi Bakı bu sammitə qatılmaqda tərəddüd etsəydi, bu ölkənin zərərinə işləyərdi.
Rusiya tam bizə qarşı tədbirlərin artmasına gətirib çıxaracaq. Rusiya görsə ki, Azərbaycan hakimiyyəti tərəddüd içindədir, nə Avropa Birliyini sıxıca bilir, nə də Gömrük İttifaqını, ona görə bu tədbirləri daha da artıracaq ki, biz məhz Gömrük İttifaqına doğru istiqamət alaq.
Elxan Şahinoğlu Avropa Birliyi ilə viza sadələşdirilməsini assosiativ razılaşmaya gedən yolun başlanğıcı sayır. Müsahibimiz deyir ki, düzdür, bu uzun müddət çəkə bilər, amma bir daha sübut edir ki, Azərbaycanın yolu Avropa yoludur.
Yəni düşünürəm ki, əslində Azərbaycan hakimiyyəti də Avropa Birliyinə sıx inteqrasiyanın qatılmaz olduğunu bilir. Sadəcə yenə də Rusiyanın tədbirləri, üstəcə yerli oliqarxların tədbiri, onlar istəmirlər ki, bu Avropa Birliyinə yaxınlaşma olsun. Çünki niyə onların monopoliyaları zəifləyə bilər? Çünki Avropa Birliyinlə asılı bir anlaşma həm də o deməkdir ki, gömrükdə şəffaflaşma olmalı, orada satqıda şəffaflıq olmalıdır.
Müsahibimiz gömrük ittifaqının şəffaflıq vədi vermədiyini düşünür və hesab edir ki, əslində Azərbaycan Vilnius samitində assosiativ razılaşmaya yönəlmiş baxışları sərgiləməlidir. Millət vəkili Rasim Musabəyev isə deyir ki, Vilniusdə imzalanması gözlənən sənədlər heç də assosiativ razılaşmaya hazırlaşmaq demək deyil.
Bəli, onun üçün də Azərbaycan gərək Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü olsun. Azərbaycan əlliyik UET-nin üzvü deyil, danışıqlar gedir. Yəni təkcə ondan sonra Azərbaycan bəli, seçim edə bilər ki, o assosiativ sadişə qoşulmaq yoxsa yox. Burada da məsələlər var da, indi Ukraynadır, Moldovadır, bilirəm, Gürcüstandır. Avropa bazarına çıxış onlar üçün vacibdir. Azərbaycan üçün belə bir problem yoxdur. Azərbaycanın ixracının 95%-ını neft və neft məhsulları gələcəkdə qaz təşkil edir. Onları satmaqda heç bir problem yoxdur. Neft, qaz özü-özünü satır.
Rasim Musabəyevin fikrincə, viza rejiminin sadələşdirilməsi sənədini imzalamaqla bağlı Rusiya Azərbaycana təzyiq göstərməyəcək, çünki özü Avropa Birliyi ilə bu istiqamətdə danışıqlar aparır. O, Azərbaycanın assosiativ razılaşma və ya gömrük ittifaqı seçimi qarşısında qalacağına da şübhə edir. Deyir ki, ölkə vaxtı çatanda daha pragmatik qərarlar verəcək.
Saadet Akif qızı. Günün sualı da bununla bağlı idi ki, sizcə Azərbaycan üzünü Avropaya tutmalıdır, yoxsa Rusiyaya? Nadir yazır. Məncə, bizə istər demokratik, istərsə də iqtisadi inkişafın daha yeni mərhələsinə qədəm qoymaq üçün Avropaya yaxınlaşmaq lazımdır. Bir qonşu kimi Rusiya ilə iqtisadi siyasi yaxınlığımız lazım olduğu qədərdir. Hələlik bundan çox yaxınlıq bizim üçün qorxulu nəticələnə bilər. Necə deyərlər, ilan vuran alaçatıdan qorxar. Nadir yazır və bir başqa dinləyicimiz Fərhad yazır. İqtidar üçün ən yaxşısı arşın malçı kimi iki qoçunun arasında balansirovka eləməkdir. Alınmasa avtoritar Rusiyanı dayda kimi seçirlər. Amma sadə vətəndaş üçün Amerikanın daydaylığı Rusiyanın üzdən iraq daydaylığından xeyli yaxşıdır. Cənubi və Şimali Koreyaları müqayisə etsək kifayətdir bunda Fərhad yazır. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Milli Şuranın prezidentliyə keçmiş namizədi Professor Cəmil Həsənli Amerikaya səfərdən qayıdıb. Orada keçirdiyi görüşlərdə o, Amerika və Avropanı da hətta tənqid edib. Deyib ki, Avropa Şurası Azərbaycanı öz standartlarına uyğunlaşdırmağa çalışırdı, amma əksini oldu, Azərbaycan Avropanı öz standartlarına uyğunlaşdırdı. Cəmil Həsənli Amerikada keçirdiyi görüşlərdən və Amerika demokratiyasının uğurları haqqında həmkarım Vüsalə Əlbəyli ilə danışıb. Cəmil Həsənli Milli Şuranın daxilində yarandığı iddia edilən ixtilaflar da münasibət bildirib.
Amerika Birləşmiş Ştatlarından demokratik idarəçiliyi ilk dəfə gerçəkləşdirmiş bir ölkədən gəlmisiniz. Orada demokratiya qocalır yoxsa ucalır?
Bu sistem elə qurulub ki, insanlar öz qabiliyyətinə, öz istedadına, öz bacarığına görə istədiyi istiqamətdə uğur kazanmaq şansı əldə edib. İstər siyasətdə olsun, istər biznesdə olsun, istər mədəniyyətdə olsun, sənətdə olsun. Bütün istiqamətlərdə sistem insanlar üçün böyük perspektivlər açır. Mən bu sistem sözün təsadüfən vurğulamıram və bunu biraz pafoslu formada ona görə deyirəm ki, doğrudan da hər hansı bir siyasi sistem cəmiyyətin inkişafında böyük əhəmiyyətə malikdir. Bizim gözümüzün qarşısında, məsələn, Koreya xalqının nümunəsi var. 49-50, yəni ötən əsrin 50-ci illərin əvvəllərinə qədər bu eyni xalq idi. Amma görürsən, bir sistem, bir vaxtları eyni xalq olan bu Koreyalıların bir hissəsini Ağgünə çıxartdı. O biri hissəsini isə, şimal hissəsini isə bədbəxt bir günə qoydu. Məsələn, tutalım deyək ki, hər hansı bir cərrahi əməliyyatı nəticəsində bir şimalı Koreya xəstəsinin gözü açılıbsa, o istəyir ki, açılanda gözü birinci ölkənin rəhbərin görsün və ona təşəkkür eləsin ki, məhz onun sayəsində onun gözü açılıbdır. Bu da var. Ona görə də hər bir sistem ölkənin həyatında, millətin həyatında böyük əhəmiyyətə malikdir və o baxımdan Birləşmiş Ştatlardakı mövcud sistem tükənməz potensiala malikdir.
Seçkidən sonra Milli Şuranın adı yalnız mübahisələrdə, çəkişmələrdə hallanır. Belə təsəffür yaranır ki, qurumda iş çəkişmələri gedir. Nə dərəcədə doğru təsəffürdür?
Yəni, o çəkişmələr nədən ibarətdir? Məsələn, tutalım deyək ki, bəlkə mən burada olmamışam. Mən burada olmadığım müddətdə doğrudan da burada belə bir Osmanlı-Səfəvi müharibəsi baş verib. Mənim bundan xəbərim yoxdur, amma mənim bildiyim qədər o şeylər ki, baş verir, bunlar normal şeylərdir və bunu normal qarşılamaq lazımdır. Bilirsən, ən pis odur ki, hamı hər hansı bir məsələnin müzakirəsində hamı şablon ifadələrlə partiya direktivləri kimi, yəni mən tək partiyalı sistem üçün nəzərdə tutulan partiya direktivləri nəzərdə tuturam. Deməli, bir nəfər danışsın, hamı da əl çalsın və bu elə də yararlı yanaşma deyil. Milli Şura canlı təşkilatdır, Milli Şura demokratik təşkilatdır. Milli Şura müxtəlif partiyaların, hərəkatların, gənclərin, bizim tanınmış ziyalıların təmsil olunduğu bir təşkilatdır və aydın məsələdir ki, bu müxtəlif qüvvələri özündə birləşdirdiyi üçün perspektivə münasibətdə də burada müəyyən deməli məsələlər ətrafında fikir müxtəlifliyi ola bilər və bu fikir müxtəlifliyindən qorxmaq lazım deyil.
Sədirlik yoxsa həmsədirlik? Bunlar nədən mübahisə mövzusuna çevrilsin ki?
Mühüm olanı sədir yaxud da ki, həmsədir olmaq deyil. Mühüm olanı Milli Şuranın güc mərkəzi kimi formalaşması və bütövlükdə cəmiyyəti irəliyə aparmasıdır. İnan ki, heç tutalım sədir də ola bilər, həmsədir də ola bilər, yal nə bilim, 5 sədir də ola bilər. Amma o təşkilat güclənmirsə və cəmiyyətin müqavimət mərkəzinə çevrilmirsə, güc mərkəzinə çevrilmirsə, o sədrin ya həmsədrin neçə nəfərdən ibarət olmasının elə də böyük əhəmiyyəti yoxdur. Mənə elə gəlir ki, bu mübahisələri də anlamaq olar, bu fikir müxtəlifliyini də anlamaq olar bu məsələlərə münasibətdə. Amma mən hesab edirəm, biz cəmiyyətimizi irəli aparmağın yolları barədə daha çox müzakirələr açmalıyıq və Milli Şuranı güc mərkəzinə çevirməliyik və əminliklə deyim sizə ki, Rüstəm də, mən də o şuranın sıravı üzvü olmağa da hazırıq və necə ki, bu günlər biz onun sıravı üzvüyük. Amma bu Milli Şura biraz cəmiyyətimizi, millətimizi biraz ümidləndirdi və elə etməliyik ki, bu ümid sönməsin, bu ümid gerçəkliyə çevrilsin və bütövlükdə Milli Şura Cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çevrilsin.
Siyasi nüansları bir qırağa buraxıb, məhz tarixçi kimi Azərbaycana baxın və söyləyin. Ölkə üzünü hara tutub? Məsələn, Moskvaya yoxsa Vilnüsə?
Turbalar hara axırsa ora. Turbalar, yəni borular, Azərbaycanın siyasətini artıq müəyyən edir. Və bu boru xətləri, enerji daşıyıcıları hara istiqamətlənibsə, siyasət də ora getməlidir. Bunun ayrı bir ayrı çıxış yolu yoxdur və şübhəsiz ki, Azərbaycan şərq tərəfdaşlığına qoşulmalıdır. Vilnüsdə müzakirələrdə iştirak etməlidir və orada nəzərdə tutulan sənədləri imzalamalıdır. Şərq tərəfdaşlığının bir hissəsi olmalıdır. Və düzdür, mən qəbul edirəm, bu elə də asan deyildir. Siyasətdə asan bir şey yoxdur. Gedəcəyimiz yol, xüsusilə kiçik millətlərin getdiyi yol müəyyən qədər ağırlı olur. Amma bununla bərabər, bilirsən, Azərbaycan öz seçimin əsrin kontraktlarını imzalayəndə idi. İndi orientasiyanı dəyişmək bu ölkəyə çox baha başa gələ bilər, bu millətə çox baha başa gələ bilər və bütövlükdə hədəflərimiz sivil dünyaya inteqrasiya olmaqdan ibarətdir. Ona görə də biz yerimizi Vilniusda tutmalıyıq.
Cəmil Həsənli. Və proqramımızın sonunda biraz rəsmiyyətdən uzaqlaşaq. Hamı yalan danışır, nə qədər mübahisəli olsa da, bir çoxları bu fikirlə razılaşır. Kimsə uşaq başı aldadır, çirkinə gözəlsən deyib könlünü xoş eləyir. Kimi də həyat yoldaşına xəyanət eləyir, yaxud cəmiyyətə yalan söylüyür. Bakı cəmaatından müxbirimiz soruşub ki, ailədə və cəmiyyətdə hansı halda yalana dözürlər? Paytaxt küçələrində sorğunu Azadlıq Radiosunun müxbiri Abbas Əli keçirib.
Məsələn, elə olsun ki, nəyəsə xeyrin olsun da, o belə deyir, necə deyirlər? Yalan danışasam ki, nəsə hadisə baş verməsin, nəsə belə bir şey, belə şeylərə göz yumma olar. Qalan şeylərə yox.
İndi ailədə keçmək olur da, baxır, hansı səbəblərdən keçmək olur. Bəzilərin səbəblərin keçmək də olmur. Cəmiyyətdə də eləncə. Bəzi səbəblər var ki, ona göz yumursan, bəzilərini göz yumursan.
Məncə ailədə, nə cəmiyyətdə yalan düzgün deyil. Çünki yalan heç vaxt yeri yoxdur.
Azərbaycanda yalan düzgünlük var, ürəyim qurban. Var Azərbaycanda düzgünlük, yoxdur.
Ailədə yalanı göz yummaram, amma cəmiyyətdə bəzi işlər var ki, ona göz yummaq olar.
Yalan söz olmamalıdır. Yalan söz olmamalıdır. O vaxtı sən yalan mələkə biləsən ki, onun ən axır sözü yalan olsun. Ən axırın deyil. Allah Teala keçmir, yalan sözün keçmir, heç nə.
Heç bir yalanı göz yummaram. Çünki bizim xalqımıza yalan yaraşmır. Yalan insanı hər bir uçuruma apara bilər.
Ümumiyyətlə demək istəyirəm, istər ailədə, istər cəmiyyətdə mən yaşda olan adamların hamısı da eyni ilə bu cavab verə bilərsiniz. Yalan heç bir vaxt nə xeyir gətirər, nə də bir harisə səni adımlatdırıb aparaq. Mümkün deyil.
Keçmərəm. Yalanın üstündən keçmərəm. Düzün sevirəm. Sağ ol, get.
Ancaq verəcəklər, onu temizləyiniz.
Bakı küçələrində bu sorğunu müxbirimiz Abbas Əli keçirmişdi. Və sonda günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, sizcə Azərbaycan Avropaya üst tutmalıdır yoxsa Rusiyaya? Dinləyicimiz imzasını qoymayıb yazır. Düz deyir, ABŞ dayday əladır. Cəbhəyə verdiyi 97 mükafatına görə onlara uzun ömür can sağlığı arzu edirik. Bir başqa dinləyici yazır, Murad imzası ilə yazır ki, bəsdir, yetərincə Rusun köləsi olduq. Rusiyanın özünün gələcəyi qaranlıqdır. Böyük Türk birliyi yaradılmalıdır. Tək onurlu yol böyük Turandan keçir. Bunu da Murad yazır. Bugünkü kontekstdə söhbətimiz bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efiri birazdan Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək.